izrāde, vai tas stāsts ir patiesībā par mani un manu veco tēvu. Par to, kā mēs, tad, kad es biju pavisam maziņš, kā mēs kopā iepazinām pasauli un kādā veidā mēs dzīvojāmies un ko mēs darījām. Vairāk tā kā pa ziemas laiku, kas notikās tad, kad bija ziema. To izrādes taisīja savai meitai, kas ir šobrīd 4 gadus veca, lai viņa redzētu, ka arī tētis kādreiz bija maziņš un darīja visādas nerātnības un mēģināja iepazīt pasauli dažādos veidos. Ir forši, ja vecāki nāk kopā ar bērniem, vai vecvecāki kopā ar saviem mazbērniem, un pēc tam viņi var dalīties savā pieredzē par savām attiecībām.